μύθος της Αριάδνης. Μεσογειακή φώκια μονάχους μονάχους αποτελεί ένα από τα πλέον σπάνια και πυλούμενα θαλάσσια θηλαστικά παγκοσμίως. Η μεσογειακή φώκια καταγράφεται ως ευάλωτο είδος στην κόκκινη λίστα πυλούμενων ειδών με παγκόσμιο πληθυσμό που εκτιμάται κάτω από 1000 φώκες, μαζί με το χαμελέοντα, τη φάλαινα, φυσιτήρα και τη λευκή τρούφα και τα υπόλοιπα, όλα αυτά τα είδη που απειλούνται. Η Ελλάδα φιλοξενεί το μεγαλύτερο από αυτούς, με περίπου 400 φώκες να κατανέμονται σε απομονωμένα νησιά και ακτές. Σημαντικοί πυρήνες του πληθυσμού βρίσκονται στις βόρειες Ποράδες, στο νησιωτικό σύμπλεγμα Κιμόλου Πολιέγου, στη Γιάρο στις Κυκλάδες επίσης και σε περιοχή των Ιωνίων νησιών. Οι φώκες προτιμούν δυσπρόσθετες, απομονωμένες θάλασσες και θαλάσσιες σπηλιές με υποθαλάσσιες εισόδους, όπου γεννούν και ξεκουράζονται, εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από την ανθρώπινη όχληση. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, περιβαλλοντικές οργανώσεις παρακολουθούν με συνέπεια αυτούς τους πληθυσμούς, καταγράφοντας τις τάσεις τους και προωθώντας την προστασία των κρίσιμων βιοτόπων τους. Τι είναι όμως η μεσογειακή φώκια? Το όνομά της αποδόθηκε από τον γερμανό φυσιοδίφη Ιωάννη Χέρμαν το 1779 και προέρχεται από την ελληνική λέξη μοναχός, αναφορά στο μανδύα που μοιάζει να αφορά το βελούδινο δέρμα της. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα είδη πραγματικών φώκιων, με μήκος που μπορεί να φτάσει έως τα 2,8 μέτρα και το βάρος που υπερβαίνει τα 300 κιλά. Το σώμα της φώκιας είναι υδροδυναμικά σχεδιασμένο, με μορφή τορπίλης. Εντύπωση προκαλεί, σε μένα, αλλά μάλλον και σε άλλους, το ότι στερείται εξωτερικών αυτιών. Ανταυτού, διαθέτει ευαίσθητους μουσαμάδες που λειτουργούν ως πολύτιμα αισθητήρια όργανα για τον εντοπισμό λίας στα βάθη της θάλασσας. Οι μεσογειακές φώκες είναι εξαιρετικές δίτριες, ικανές να παραμένουν υπό το νερό έως και 15 λεπτά και να καταδύονται σε βάθη που φτάνουν τα 200 μέτρα. Η αναπαραγωγή τους λαμβάνει χώρα σε απομονωμένες, προστατευμένες θαλάσσιες σπηλιές κατά μήκος άγριων και πρόσιτων ακτών, όπου τα νεογνά παραμένουν κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους προστατευμένα και φροντισμένα. Οι μεσογειακές φώκες αντιμετωπίζουν πολυάριθμες απειλές όμως, κυρίως λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι σκόπιμες δολοφονίες και η τυχαία παγίδευση στα αλλιευτικά εργαλεία αποτελούν τις κύριες αιτίες της νησιμότητας. Η υπεραλίευση μειώνει τη φυσική τους τροφή, ιδιαίτερα το χταπόδι, που αποτελεί βασικό μέρος διατροφής τους. Υποβάθμιση των βιοτόπων εξαιτίας της παράκτειας ανάπτυξης και της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας έχει αναγκάσει τις φώκιες να υποχωρήσουν σε πιο απομακρυσμένα και λιγότερο κατάλληλα περιβάλλοντα, περιορίζοντας έτσι την επιτυχία της αναπαραγωγής τους. Η ρύπανση και η χημική ρήπη δημιουργούν επίσης πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους. Επιπλέον, οι φώκες είναι ευάλωτες σε σπάνια αλλά καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, όπως επιδημίες και τοξικές ανθίσεις φυκιών που μπορούν να προκαλέσουν μαζικούς θανάτους στις ήδη μικρές τους πληθυσμιακές ομάδες. Παρά την απουσία φυσικών θηρευτών, το συσσωρευμένο βάρος αυτών των απειλών θέτει το είδος σε σοβαρό κίνδυνο, καθιστώντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες διατήρησης απολύτως, μα απολύτως αναγκαίες. Και καθώς η μεσογειακή φώκια παρουσιάζει σημάδια αργής ανάκαμψης, νέες προκλήσεις αναφύονται. Η αυξανόμενη επαφή με τον άνθρωπο, ιδίως στις περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας, επιφέρει αυξημένους κινδύνους τόσο για τα σπάνια αυτά θαλάσσια θηλαστικά, όσο και για τους ευαίσθητους βιοτόπους τους. Η Ελλάδα, που αποτελεί το βασικό καταφύγιο του είδους, έχει θέσει υπό την προστασία της σχεδόν το 20% των χωρικών υδάτων της. Ωστόσο, πολλά από αυτά τα προστατευόμενα οικοσυστήματα, ιδίως εντός του δικτύου Natura 2000, εξακολουθούν να υστερούν σε ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης και αποτελεσματικά μέσα επιβολής, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση πραγματικής και μακροπρόθεσμης προστασίας. Έτσι λοιπόν, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2025, δύο ιστιοπλοϊκά σκάφη χαμηλών έως μηδενικών ρήπων, το Πέλαγο και το Bonny R, διέσχισαν το Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος αντίστοιχα με σταθμούς σε επιλεγμένα λιμάνια, μαρίνες και αγκυροβόλια, προωθώντας την προστασία της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας. Στις 7 Ιουλίου, με αφετηρία τον Βόλο, ένα διεθνές και διαγενειακό πλήρωμα ναυτικών, επιστημόνων και αφηγητών της Aegean Cargo Sailing περιέπλευσαν από τις Ποράδες έως τις Κυκλάδες και από την Κέρκυρα έως τη Ζάκυνθο, συνοδεύοντας δράσεις ευαισθητοποίησης σε μαρίνες και λιμάνια κατά μήκος της διαδρομής. Στόχος, η εκκίνηση μιας εθνικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης που θα ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό. Εκμάθηση στην αρμονική συνύπαρξη του τουρισμού με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και πίεση για καθιέρωση και εφαρμογή ενός εθνικού κώδικα διοντολογίας για τους φορείς του τουρισμού, ο οποίος θα αφορά περιοχές ζωτικής σημασίας για την επιβίωση τόσο για τα σπάνια αυτά θαλάσσια θηλαστικά, όσο και για τους ευαίσθητους βιοτόπους τους. Να πούμε ότι η εθνική εκστρατεία ενημέρωσης της Seal Greece, για την οποία γίνεται λόγος, πραγματοποιήθηκε χάρη στη στενή συνεργασία και την ανιδιοτελή υποστήριξη οραματιστών εταίρων, που μοιράζονται το ίδιο βαθύ πάθος για τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού και την ειρηνική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας ζωής. Από περιβαλλοντικούς φορείς και ιδρύματα μέχρι τοπικές επιχειρήσεις και τουριστικούς οργανισμούς, κάθε συνεργάτης κατέχει κεντρική θέση στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στην εμπνευσμένη προώθηση ουσιαστικών αλλαγών συμπεριφοράς και την παροχή πραγματικής ευκαιρίας επιβίωσης για τη μεσογειακή φώκια. Γιατί μόνο ενωμένοι σφραγίζουμε μια μετάβλητη δέσμευση για την προστασία και τη διατήρηση αυτού του μοναδικού μας φυσικού θησαυρού. Μαζί μας ο καπετάνιος Λουκάς Γκουρτσογιάννης. Τα λέω καλά, κύριε Λουκά?
Πολύ καλά.
Θα μας συστηθείτε για αρχή?
Ναι, είμαι ο Λουκάς Γκουρτσογιάννης, είμαι πρόεδρος της οργάνωσης Ιστία Αιγαίου και καπετάνιος του σκάφου του Πέλαγος.
Α,
το
Πέλαγος
οποίο
είστε.
Κυκλοφορεί στην ελληνική θάλασσα εδώ και περίπου 10 χρόνια. Και βασικά προσπαθήσαμε από την αρχή να το κάνουμε μηδενικού άνθρακα και τα καταφέρουμε πριν από 4 χρόνια, το 2022. Το Πράσινο Ταμείο μας έδωσε χρήματα ώστε να αλλάξουμε τον κινητήρα δίζελ σε κινητήρα ηλεκτρικό και ηλιακή ενέργεια. Οπότε εδώ και 4 χρόνια το σκάφος αυτό εκπέμπει μηδενικούς ρήφους. Κάνοντας αυτές τις, κάνουμε ταυτόχρονα μεταφορές προϊόντων ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και από τα ελληνικά νησιά προς την Ελλάδα και προς μάνια της Δυτικής Ευρώπης.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πριν ξεκινήσετε να απασχολήσετε ως καπετάνιος στο συγκεκριμένο πλοίο, ποιο είναι το background story?
Ήμουν ερευνητής μηχανικός μεταλλουργός με περίπου 45 χρόνια πείρα έρευνα, τεχνολογία, καινοτομία γύρω από τα μέταλλα αλλά και γενικότερα γύρω από τεχνολογία. Έχω δουλέψει στον Καναδά και στην Ελλάδα και στο Βέλγιο.
Και σας κούρασε κάπως η ζωή στο εργαστήριο? Θέλετε κάτι περισσότερη δράση?
Όχι, δεν ήταν αυτό. Άλλωστε δεν πέρασα όλη μου τη ζωή στο εργαστήριο. Πέρασα ένα κομμάτι στο εργαστήριο, δούλεψα στη βιομηχανία, μπήκα στο εργοστάσιο μάλιστα εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες. Και κατόπιν ασχολήθηκα γενικότερα με έρευνα και τεχνολογία σε επίπεδο και management. Άρα δεν είναι ότι κουράστηκα, απλώς όταν είδα ότι πλησίαζε κάπως ο καιρός για να βγω στη σύνταξη, γιατί είμαι 80 χρόνων τώρα.
Και κάνετε τόσα πράγματα, μπράβο σας, ναι, κύριε Λουκά, ναι. Ωραίο.
Όταν λοιπόν πλησίαζα στη σύνταξη είχα ξεκινήσει να κάνω ιστιοπλοεία και βλέποντας όλους αυτούς τους Γερμανούς, Νεοζηλανδούς, Αυστραλούς που ζούσαν στα σκάφη τους στα ελληνικά νερά, αποφάσισα ότι αυτό ήταν που ήθελα να κάνω για όταν τελειώσω να δουλεύω. Και έτσι ξεκίνησα αυτή τη ζωή και βέβαια οφείλω να πω, αυτή τη στιγμή την ξεκίνησα, δεν ξαναγυρνάω πια πίσω. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν αντέχω πια τις πόλεις. Η θάλασσα είναι το...
Μένετε το δηλαδή και το χειμώνα στο σκάφος?
Ναι, αυτό το σκάφος μάλιστα το είχα φέρει στην Ελλάδα το 2008, και όταν ήρθα το 2010 να εγκατασταθώ, του έκανα μια προσαρμογή για το χειμώνα. Που σημαίνει ότι έκλεισα γύρω-γύρω, όπως κλείνουν στις καφετέριες, με πλαστικό διαφανές για να κόβω τον άνεμο και τα νερά και την βροχή. Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιούργησαμε καινούργια καμπίνα που είναι γύρω από το κοκπίτ, η οποία το καλοκαίρι αλλάζει και απλώς προστατεύεται από τον ήλιο, ενώ το χειμώνα κλείνει τελείως τον άνεμο και τα νερά.
Άρα έχετε φτιάξει το δικό σας σπίτι όπως το ονειρευόσασταν και ακριβώς, με θα λέγαμε οικονομικό τρόπο, εργονομικό σίγουρα,
σίγουρα
το παλάτι σας.
Ακριβώς. Και το οποίο με πηγαίνει παντού.
Και ο Ποσειδώνας παλάτι είχε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και σιγά σιγά προσαρμόστηκα πάρα πολύ στη θάλασσα με την έννοια ότι πλένω τα πιάτα μου με θαλασσινό νερό. Υπάρχει μια αντλία που μου φέρνει θαλασσινό νερό στον νεροκίτη. Ο ίδιος πλένω με σπάνια με γλυκό νερό. Συνήθως το μπάνιο μου είναι βουτιά στη θάλασσα. Και κατά αυτόν τον τρόπο είμαι αρκετά ανεξάρτητος από τις ανάγκες του να πλησιάσω τη στεριά, είτε για ηλεκτρικό, γιατί πλέον είναι τα φωτοβολταϊκά που προμηθεύουν το ηλεκτρικό για τον κινητήρα, είτε για νερό, διότι μόνο πόσιμο νερό χρειάζομαι.
Όπως το ακούω, ίσως θα αλλάξει κάπως περιεχόμενο η κουβέντα μας, γιατί μιλάμε για ένα πρότυπο λειτουργικό και οικολογικής βιωσιμότητας σπίτι, αλλά και παράλληλα και εσείς ο ίδιος έχετε μια πάρα πολύ zero waste προσέγγιση που πραγματικά έχει ενδιαφέρον και έχετε βάλει κόπο, γιατί για να τα βρεις όλα αυτά και να τα μάθεις και να τα αφομοιώσεις και να τα εκτελέσεις πρέπει να έχεις δοκιμάσει πάρα πολύ. πάρα πολλά σίγουρα πράγματα, πολύ χρόνο. Εγώ ακριβώς προσωπικά, ας πούμε, που θέλω, ζώντας στην πόλη βέβαια, να κουμπώσω κάποια πράγματα ή να αλλάξω. Δεν υπάρχει πληροφορία, κύριε Λουκά. Είναι όλο πάρα πολύ συγκεχημένο, μπερδεμένο και εναπόκειται στην ευαισθησία και στην ατομική ευθύνη που θα δείξει κάποιος. Δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο για να λειτουργούμε μέσα.
Σίγουρα, απλώς αυτό που έκανα ήταν ότι πήρα από αυτά που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν ηλεκτρικοί κινητήρες, όπως για τα αυτοκίνητα και για τα σκάφη, και διάλεξα έναν τρόπο για να το εγκαταστήσω. Υπάρχουν, διάλεξα τα φωτοβολταϊκά και είχα τη μεγάλη τύχη να πέσω πάνω σε ένα γερμανό μηχανικό ηλεκτρονικό που ειδικευόταν στις μετατροπές των σκαφών από ντίζελ σε ηλεκτρικά. Και αυτός μου έδωσε όλα τα σχέδια και τη βοήθεια για να μπορέσω να εγκαταστήσω το ηλεκτρικό μοτέρ και τις μπαταρίες, έτσι, γιατί χρειάζονται και πολλές μπαταρίες. Αυτό είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Επειδή όμως ταυτόχρονα κάνουμε το γύρο του Αιγαίου, μεταφέροντας αυτές τις ιδέες, τις οικολογικές ιδέες από νησί σε νησί, και συνδεόμαστε με παραγωγούς οι οποίοι και καταναλωτές και καταστήματα, εστιατόρια κτλ. Που ενδιαφέρονται για την οικολογική φάνηση και το μηδενικό αποτύπωμα.
Τη συμπεριφορά, ναι, την πιο οικολογική και τη φιλική προς το περιβάλλον.
Ναι, αυτό ακριβώς. Έχουμε γίνει σχετικά γνωστοί στο Αιγαίο σε αυτή τη δράση, και κατά αυτόν τον τρόπο, όταν ξεκίνησε η προετοιμασία της καμπάνιας για τη φώκια, μας βρήκαν σχετικά εύκολα και μας πρότειναν να συμμετάσχουμε.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι άρα έγινε, δεν ήταν δικιά σας πρωτοβουλία, έγινε πρόταση και εσείς την δεχτήκατε λόγω του στημένου δικτύου που ήδη υπήρχε και που θα ήταν πιο αποτελεσματικό.
Εμείς κάνουμε το γύρο του Αιγαίου δύο φορές κάθε καλοκαίρι. Μόλις έπεφτε ακριβώς σε αυτό που χρειαζόταν. Έπρεπε να πάμε σε αυτές τις 19 περιοχές του Αιγαίου και του Ιωνίου, όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν και ζουν και πολλαπλασιάζονται οι φώκες. Και επομένως είμαστε μέσα στο πλαίσιο αυτού που ήδη κάναμε, μπορούσαμε να προσθέσουμε και την καμπάνια για την προστασία της φώκιας. Hey, come on. Sissy. Woo. Too sad. Maintenant, j'aimerais juste vivre l'instant.
Il faut vivre avec son temps, mais dans les faits, on veut vite la récompense. On accumule des devises, on est content, et ça ramène plus de vices que ce qu'on pense. On veut plus de bénéfices, à léguer à nos filles, à nos fils. En vrai, on est tous un peu novices, parce qu'en vrai, personne ne lit la notice. Le temps d'énumérer ses plans, de dire ABCD. Des gens que l'on appréciait sont déjà décédés, et se fâcher ou se cacher ne va pas les aider. Il ne faut jamais rien lâcher, ouais, ne jamais céder.
Pas de petite histoire, je le dis pour toi, je le dis pour moi. Vise le plus loin que tu puisses voir, ouais, c'est pour ça que je te dis tout ça. Même si ton train a pris du retard, qu'une fois là-bas tu t'y retrouves pas. Sur l'autre quai d'une autre gare, ton destin va te dire pourquoi. Je voudrais être ici et maintenant. J'aimerais juste vivre l'instant.
Avant je jugeais bien trop les gens. Même si je suis sympathique, ma garde reste hermétique. Dans la vie je monte haut les gants. Qu'on soit passionné d'art ou épris de fitness, quoi que l'on fasse on est pris de vitesse. Tout recommence notre tout petit nest. Il faut trouver sa place mais faire tout en finesse. Tout à coup d'un simple claquement de doigts, tes mômes sont déjà loin de toi. Tous les êtres humains ont le choix. On est en manque mais on ne sait pas bien de quoi. Chacun son chemin, chacun son destin. Pour certains ça s'allume, pour d'autres ça s'éteint.
Pirou dans la lune ou bien Harlequin. Chacune de mes phrases est dans mon calepin.
Εσείς είχατε κάποιο πρώτερο ενδιαφέρον με τις φώκες?
Κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι γενικά μ' αρέσει να βλέπω τα ζώα της θάλασσας, τα ψάρια, τα δελφίνια, τις φάλαινες, τις χελώνες. Και φώκες, οφείλω να πω, στην Ελλάδα δεν είχα δει ποτέ και ακόμα δεν έχω δει.
Παρότι
σε βόρειες χώρες δεν έχω δει.
Αγωνίζεστε για την προστασία τους, δεν έχει τύχει να πάτε κάπου κατάλληλα και να τις δείτε?
Όχι, δηλαδή συνήθως αυτό που ήξερα μέχρι τώρα ήταν ότι υπήρχαν στο πάρκο της Αλωνίσου.
Ναι.
Των Σποράδων.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά δεν μου είχε τύχει να δω ποτέ, ενώ μου είχε τύχει να συναντήσω άλλους ιστιοκλώσεις που είπαν ότι ναι, μια φορά είδαμε μια φώκια. Αυτό που είναι όμως πολύ ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται πως πράγματι η προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα για την προστασία της φώκιας στην Ελλάδα, πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είναι ότι έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται οι φώκες. Και σε όλα σχεδόν τα λιμάνια που πέρασα, άκουσα ανθρώπους οι οποίοι μου λένε ότι ναι, το χειμώνα οι φώκες πλησιάζουν τα λιμάνια, μπαίνουν μέσα στα λιμάνια, στο λιμάνι της Μυκόνου.
Πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Από τη στιγμή ο πληθυσμός τους έχει ελαττωθεί σε πάρα πολύ ανησυχητικά επίπεδα, είναι μόλις
χίλια. Ναι.
Και δεν ήξερα ότι είναι τόσο, μιλάμε για τέτοια μικρά νούμερα. Και από αυτές οι 400 έρχονται εδώ και
ναι,
περνάνε και προστατεύονται.
Και κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, η Ελλάδα, οι Έλληνες, είμαστε, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε, οι μόνοι δυνατοί φύλακες αυτών των ζώων. Και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να διατηρήσουμε ακριβώς τα ερημικά μέρη όπου πλέον οι φώκες πηγαίνουν για να κάνουν την αναπαραγωγή, να μεγαλώσουν βασικά τα μικρά τους.
Υπάρχει κουλτούρα?
Κοιτάξτε, αυτό που είναι ότι από τη μία μεριά οι ψαράδες ενοχλούνται από την παρουσία τους, διότι οι φώκες πηγαίνουν και κλέβουν τα ψάρια από τα δίχτυα τους και καμιά φορά τα σκίζουν και τα δίχτυα τους. Είναι ότι ήδη το ελληνικό δημόσιο αποφάσισε τώρα, φέτος από το καλοκαίρι, να δώσει για πρώτη φορά αποζημιώσεις στους ψαράδες. Και αυτό και αρκετά σημαντικά ποσά, που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί σιγά σιγά να πλησιάσουν και οι ψαράδες την ιδέα της προστασίας της φώκιας. Από την άλλη μεριά συναντήσαμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήδη ενδιαφέρονται για την προστασία της φώκιας. Και που παραδείγματος χάρη συναντήσαμε μια εταιρεία που κάνει καγιάκ στην Μύκονο, όπου μας λένε ότι εκεί που πηγαίνουν με τους πελάτες τους σε βόλτες στα ερημικά μέρη, φροντίζουν να μένουν μακριά από εκεί που ξέρουν ότι υπάρχουν φώκες.
Μπράβο τους. Πώς έγινε αυτό, πώς καρποφόρησε αυτό η ιδέα? Πιστεύετε ότι έχει να κάνει
η εκστρατεία, αν θέλετε, βοήθησε αυτούς οι οποίοι δεν ήξεραν πολύ καλά το θέμα, ενώ συναντήσαμε πολλούς οι οποίοι πράγματι ήξεραν πολύ καλά και που μας λέγανε ότι εμείς τηρούμε αυτούς τους κανόνες εδώ και χρόνια. Υπήρξαν όμως και άλλοι οι οποίοι το μαθαίνουν για πρώτη φορά και κυρίως για αυτούς άξιζε τον κόπο να γίνει η καμπάνια.
Η διαδικασία ποια ήταν? Θα μας περιγράψετε λίγο το πώς ενημερώνατε και το πώς ακριβώς κινηθήκατε, ποια στάδια πέρασε η καμπάνια? Γιατί το έχουμε ακούσει σαν κόνσεπτ, αλλά το πρακτικό, το πώς υλοποιήθηκε, είναι κάτι που δεν είχαμε
την πληροφορία. Βασικά έγινε πολύ διάγρα την έννοια του να δημιουργηθούν τα software. Υπάρχει ένα film το οποίο είναι σε software και μπορεί κανείς να το δει, σε augmented reality, όπου μια φώκια, τεχνητή φώκια, βγαίνει και μιλάει στους ανθρώπους λέγοντάς τους τι πρέπει να προσέχουν κτλ. Αυτό είναι κάτι που δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκαν προφανώς φυλάδια, δημιουργήθηκαν κονκάρδες και από αυτά τα κόστες που βάζουμε κάτω από τα ποτήρια.
Σουπλά.
Βάλαμε αφίσες.
Σουβέρ και σουπλά.
Ναι. Και μεγάλες σημαίες που δείχνουν ακριβώς και το όνομα της καμπάνιας με μια φώκια που ζητάει την προστασία και το QR code πάνω με το οποίο μπορεί κανείς να πάει στο website και να δει την όλη παρουσίαση. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν πριν ξεκινήσει η καμπάνια, τα φορτώσαμε στα δύο σκάφη και ξεκινήσαμε την καμπάνια, όπως είπατε, στο Βόλο, συνεχίζοντας σε όλες τις περιοχές όπου είναι γνωστό ότι υπάρχουν φώκες και βασικά όλες αυτές είναι περιοχές όπου είναι απόκρημνες ακτές και που έχουν σπηλιές, γιατί εκεί συνήθως πηγαίνουν οι φώκες για να μεγαλώσουν τα μικρά του. Και από όλα τα λιμάνια που περάσαμε, έστω και αυτά τα οποία δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμα της καμπάνιας, αλλά ήταν μέσα στην δουλειά που κάνουμε για τη μεταφορά προϊόντων, παντού πήγαμε στα εστιατόρια, καφενεία, στα σκάφη, στο δρόμο, στείναμε ένα κύβο με τα σήματα της καμπάνιας μας και ζητούσαμε από τον κόσμο να ενημερωθεί, του δίναμε δηλαδή, αν θέλετε, υλικό για να ενημερωθεί για το θέμα της προστασίας της φώκιας.
Τα βασικά λιμάνια.
Ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονταν, όπως ενδιαφέρονταν και πάρα πολλούς που για πρώτη φορά μάθαιναν για το θέμα.
Τα βασικά λιμάνια που κάνατε στάση, εκτός από τα δευτερεύοντα που μας αναφέρατε, ποια ήταν? Και συνεπακόλουθα αυτά που θα βρούμε και φώκες, έτσι.
Ναι, κοντά τους, έτσι, όχι, γιατί στα λιμάνια θα βρείτε τις φώκες μόνο το χειμώνα όταν δεν έχει κίνηση.
Ναι.
Αλλά είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές. Ξεκινήσαμε από το Βόλο που είναι μεγάλη πόλη, που είναι κοντά στην περιοχή των Σποράδων. Πήγαμε στη Σκόπελο και την Αλόνισο, αυτά ήταν οι πρώτες στάσεις. Μετά η καμπάνια μεταφέρθηκε σε άλλα στοχευμένα λιμάνια, που ήταν τα Ψαρά και η Βολισσός στη Δυτική Ηχείο. Και κατεβήκαμε προς την Νάξο, πήγαμε από την Νάξο στην Κύμολο και γυρίσαμε στην Πάρο, στην Μύκονο, την Τίνο και τη Σύρο. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν ακτές απόκρημνες, παραδείγματος χάρη το βόρειο μέρος της Μυκόνου, όπως και το νότιο ανατολικό μέρος της Τίνου, έχουν απόκρημνες ακτές όπου υπάρχουν φώκες.
Έλα βαρκάκια παρμενίζετε, βαρκάκια που πετάτε. Αν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Βάρκα μου μπογιά, βάρκα μου μπογιά της μένει, μες την αχ, μες στην αλμή βουτυγμένη. Αχι, θάλασσα πόσα δάκρυα έχουν τα κύματα σου για τούτο, είναι άλμυρα φαρμάκι τα νερά σου. Θάλασσα βαρύ, θάλασσα βαρύ το κύμα. Δεν είναι κρίμα. Μουσική.
περίοδος που θα βρούμε φώκες σε αυτές τις περιοχές πότε είναι?
Τον περισσότερο χρόνο οι φώκες είναι παντού. Έχουμε δει και σε φιλμ ακόμα φώκες να εμφανίζονται στη Χαλκιδική, στην Κρήτη. Μας μίλησαν πολλοί Τούρκοι τουρίστες. Μας μίλησαν για φώκες που βλέπουν και τα λοιπά. Κυκλοφορούν παντού. Στις περιοχές αυτές όπου υπάρχουν τα σπηλιές πηγαίνουν κυρίως όταν είναι η περίοδος που μεγαλώνουν τα μικρά τους.
Ναι. Δηλαδή?
Είναι οι πέντε περιοχές του Αιγαίου είναι το πάρκο της Αλονίσου, τις Σποράδες, είναι η βόρειο-δυτική Χίος και τα Ψαρά, μια περιοχή. Άλλη περιοχή είναι το νότιο μέρος της Νάξου, το νότιο-ανατολικό και βόρειο μέρος της Τίνου και το νότιο ανατολικό μέρος της Τίνου και το βόρειο μέρος της Μυκόνου. Η Κύμολος και η Πολύεγος είναι ένα κατοίκητο νησί δίπλα στην Κύμολο, επίσης είναι πλούσιο σε σπηλιές και υπάρχουν εκεί πάλι οι φώκες. Αυτές είναι οι βασικές περιοχές όπου υπάρχουν φώκες.
Είπατε ότι όταν κάνατε την ενημέρωση συναντήσατε ανθρώπους που φυσικά ενδιαφέρονταν, αλίμονο, αλλά και ανθρώπους που δεν ήταν τόσο, έδειξαν μια παθητικότητα, δεν ενδιαφέρονταν, ήταν επιθετικοί μήπως. Ποια ήταν
μέχρι
η αντίδραση?
Και ενόχληση, ότι τους ενοχλήσαμε. Δυστυχώς υπάρχουν όλες οι νοοτροπίες στο Αιγαίο και παντού στη γη.
Στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες συγκεκριμένα ίσως, λίγο περισσότερο. Υπήρχε κάποια συγκεκριμένη δικαιολογία, αιτιολόγηση, ένα justification που ακούσατε πιο συχνά?
Όχι. Εν γέννη προσπαθούν να αποφύγουν την ενόχληση. Αυτό είναι το βασικά. Έχουμε ακούσει επίσης και αρνητικές απόψεις σε ορισμένα νησιά όπου οι ντόπιοι φοβούνται ότι η ονομασία της περιοχής τους σε προστατευόμενη περιοχή μπορεί να τους δημιουργήσει προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Παραδείγματος χάρη στην Κύμολο ακούσαμε από τον ίδιο τον Δήμαρχο ότι παλιότερο σχέδιο είχε απορριφθεί και είχε δημιουργήσει προβλήματα. Ακούσαμε από έναν εστιατόρα που είπε ότι άνθρωποι παίξαν μπουνιές πάνω στη συζήτηση για την προστασία για τις φώκες παλιότερα στο ειδικό του το εστιατόριο. Υπάρχουν και τέτοιου είδους απόψεις. Από την άλλη μεριά, στην Μύκονο συναντήσαμε τους περισσότερους και τους περισσότερο θετικά κείμενους ανθρώπους γύρω από αυτό το θέμα. Είχαμε μια εξαιρετική υποδοχή από τις λιμενικές αρχές, από ανθρώπους όπου μιλήσαμε, από τους ανθρώπους που κάνουν το καγιάκ. Τελικά εκεί πραγματικά βρήκαμε την πιο θετική αντίδραση από όλη την καμπάνια μας.
Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται σε κάποιο βαθμό στην εξοικείωση με τον τουρισμό, με την νοοτροπία των ανθρώπων που έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα ή λόγω το αντίθετο από αυτό που είπα πριν, ότι δηλαδή βρίσκονται λίγο σε μια πιο προστατευτική διάσταση όσον αφορά το νησί τους, βρίσκονται και παράλληλα και σε μια άρνηση και δεν αναγνωρίζουν τα προβλήματα που υπάρχουν και που έχουν προκληθεί και που φυσικά θα τους επηρεάσουν σε βάθος χρόνου, αλλά άμεσα δεν είναι και τόσο ορατό. Πιστεύετε ότι οφείλεται σε κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, δεν κάναμε τη μελέτη του πώς, δεν επιμείναμε δηλαδή για να δούμε για ποιο λόγο είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πια προσαρμοστεί στο ότι ο τουρισμός είναι σημαντικός για την Ελλάδα, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουμε και την αξία της σωστού περιβάλλοντος για τον τουρισμό. Ότι πρέπει να κρατήσουμε την ομορφιά και την εξαιρετική φύση της Ελλάδας για να πετυχεί και ο τουρισμός.
Πρέπει όμως να έχεις έρθει αντιμέτωπος με όλα αυτά ή να έχεις κινδυνεύσει να τα χάσεις. Δυστυχώς αυτό το μοτίβο σκέψη επαναλαμβάνεται. Ότι αν δεν χάσεις κάτι δεν θα το εκτιμήσεις. Το θέμα όμως είναι να μην χάσουμε τις φώκες.
Ακριβώς.
Για να
ακριβώς.
Τις εκτιμήσουμε. Θέλω να ρωτήσω αν σχετικά με τις φώκες έχετε κρατήσει κάποιες πληροφορίες έτσι που πλέον τις θεωρείτε σημαντικές. Και αν ο τρόπος που ζει αυτό το είδος σας έχει κάνει καλό, σας έχει επιδράσει κάποιο τομέα της ζωής σας.
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι εγώ έμαθα πολύ περισσότερο, γιατί είχαμε επαφή με ειδικούς επιστήμονες που μας εξήγησαν ακριβώς τη ζωή της φώκιας. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, πλέον ξέρω πολύ καλά το ποια είναι η ανάγκη της προστασίας της φώκιας, κυρίως αυτή την εποχή της αναπαραγωγής της, που μεγαλώνουν τα μικρά τους. Αυτό είναι το σημαντικό που έμαθα εγώ, ας πούμε, και οι συνάδελφοί μου που κάναμε την καμπάνια από τους... Το άλλο που μάθαμε είναι ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση του πληθυσμού της φώκιας στην Ελλάδα, ενώ γενικά στον κόσμο είναι το αντίθετο, υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση του πληθυσμού. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε μια μικρή αύξηση.
Αυτό είναι πολύ συναρπαστικό,
ναι.
Και σημαίνει ότι κάνουμε καλή δουλειά. Και έχουμε καθαρά νερά.
Ακριβώς.
Και ναι. Τους δίνουμε και τη στέγη που τους χρειάζεται. Με το άλλο σκάφος, το Bonniar,
ναι.
Είχατε κάποια σύνδεση μεταξύ σας ή ήταν χωριστές αποστολές εντελώς?
Όχι, δεν ήταν καθόλου χωριστές αποστολές. Είναι ένας καινούριος συνεργάτης μας της εταιρείας Ιστία Αιγαίου, τον οποίον χάρισε στην ηλιακή ενέργεια. Στο λιμάνι του Λαβρίου είχε βρεθεί ο άνθρωπος με την μπαταρία του σκάφου του άδεια, διότι του είχαν κόψει το ηλεκτρικό για κάποιο λόγο και δεν μπορούσε να το συνδέσει. Και τελικά η λύση που βρήκαμε ήταν ότι από το περίσσευμα της ηλιακής ενέργειας που έχουμε εμείς στο πέλαγος, του δώσαμε και ξαναφόρτισε την μπαταρία του. Και πίστηκε από τη μία μεριά να συμμετάσχει στην καμπάνια μας, διότι ούτως ή άλλως ήταν στα ελληνικά νερά, και δεύτερον να μετατρέψει ήδη, να ξεκινήσει τη μετατροπή του σκάφους του σε ηλιακό επίσης. Και έτσι το πρώτο μέρος της προετοιμασίας του ήταν το να βάλει δύο τεράστια πανό ηλιακά, ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες τις σημερινές και με στόχο να προχωρήσει και αυτό σε ηλεκτρικό κινητήρα αργότερα.
Πολύ ωραίο. Η αλλαγή έτσι σιγά σιγά, βήμα βήμα, με μικρές επιλογές, μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση μιας τελείως καινούργιας συνθήκης.
Και... Ακριβώς, ναι.
Και ειδικά στα σκάφη που βρίσκονται μέσα στο νερό και είναι κάπως επισφαλές η παρουσία και όχι μόνο του σκάφους αλλά και του ανθρώπου που οδηγεί, των ανθρώπων που επιβαίνουν σε αυτό το σκάφος. Έτσι γιατί δεν είναι λίγες φορές που έχει προκαλέσει πολλές ζημιές. Δεν ξέρω, οι συμπεριφορές γενικά, τώρα αυτό είναι ένα προσωπικό σχόλιο, των ανθρώπων που πλέουν με αυτά δεν είναι και οι καλύτεροι.
Και μόνο αν θέλετε το γεγονός ότι έχετε αυτά τα σκάφη με τους τεράστιους κινητήρες που σηκώνουν σύννεφα νερού από πίσω, είναι τεράστιο πρόβλημα για το περιβάλλον.
Ποιοι είναι οι χειρότεροι ναυσιπλόοι, οι Έλληνες ή οι ξένοι?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς είναι οι Έλληνες. Έχουμε μάθει, θέλουμε τη μεγάλη ταχύτητα και τα πολύ γρήγορα σκάφη και επειδή ακριβώς έχουμε και πολύ τουρισμό σώνικεται να εξυπηρετήσουμε τους τουρίστες με την ταχύτητα και όχι με την ποιότητα της ζωής στο νερό, έχουμε καταφέρει να μολύνουμε τις θάλασσές μας έντονα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αυτά τα πολύ boat και αυτός και τα πολύ γρήγορα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία πραγματικά καίνε τεράστιες ποσότητες καυσίμου και δημιουργούν τεράστια μόλυνση και κύματα που ενοχλούν και τα ζώα της θάλασσας, αλλά ακόμα τις ακτές.
Όμως, οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό και οι τουρίστες είναι ένας μεγάλος πληθυσμός. Μπορούμε να μιλάμε για κώδικα διοντολογίας στον τουρισμό και αν ναι, πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε πρακτικά αυτό?
Ότι μπορούμε να μιλάμε, σίγουρα μπορούμε να μιλάμε. Από εκεί και πέρα το πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε, εγώ πιστεύω ότι καταρχήν πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε την ευκαιρία να γίνει τουρισμός οικολογικός. Δηλαδή να προσφέρουμε πλέον όχι μόνο τις γρήγορες διαδρομές και τα λοιπά, να προσφέρουμε και τις ιστιοπλοϊκές μηδενικού άνθρακα διαδρομές. Αυτό θα ήταν μια ποιοτική αλλαγή στον τουρισμό που υπάρχει και σιγά σιγά θα δώσει το, πιστεύω, και το μήνυμα σε όλους να ξεφύγουμε από αυτό τον πολύ γρήγορο και πολύ καταναλωτικό τουρισμό και να πάμε σε έναν πιο οικολογικό και υπεύθυνο τρόπο τουρισμού και ζωής γενικότερα.
Γιατί αυτή η αλλαγή παραδείγματος έχει καθυστερήσει, ενώ η χώρα, οι υποδομές, ο φυσικός πλούτος επιτρέπει και όχι απλά επιτρέπει, προκρίνει και επιβάλλει αυτή τη διαφορετική προσέγγιση στον τουρισμό. Και ωστόσο βλέπουμε ακόμα ότι είναι καθορισμένος πολύ αυστηρά και οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν και οι ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση καθυστερούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί?
Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες σκέφτονται πρώτα το κέρδος. Και επομένως καλύτερα
κλασικό
να έχουν ένα σκάφος το οποίο σε 2 ώρες διασχίζει το όλο το Αιγαίο, παρά ένα σκάφος το οποίο θα διασχίσει το Αιγαίο σε 2 μέρες. Έτσι, διότι θα βγάλουν λιγότερα χρήματα. Αυτό είναι δυστυχώς ένα από τα προβλήματα. Πρέπει να πείσουμε ότι δεν φτάνει μόνο το κέρδος σε χρήματα, αλλά είναι και η ίδια η διαδρομή και με το κέρδος σε ποιότητα ζωής, σε ποιότητα περιβάλλοντος.
Ναι, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση πολύ που πολλοί φίλοι τώρα που είναι καλοκαίρι συζητάμε για το πού θα πάμε διακοπές και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που τίθεται στο τραπέζι και μας βάζουν σε αψημαχίες είναι το ότι πού θα πάρουμε 9 ώρες πλοίο. Να πάμε κάπου. Πόπο, 9 ώρες πλοίο. Οι πολλοί, ας πούμε, θα προτιμήσουν για αυτόν τον προορισμό των μακρινών να πάρουν αεροπλάνο. Μα δεν είναι και τόσο μακριά. Εντάξει, 9 ώρες, εντάξει, οκ. Τι άλλο, ας πούμε. Αλλά απ' την άλλη, Νομίζω ότι είναι λίγο το πρόβλημα της νοοτροπίας. Δηλαδή, τι έχουμε να χάσουμε, τι έχουμε να κερδίσουμε, και έχει όλο αυτό μια υστεροβουλία και έναν ωφελημιστικό, πολύ αυστηρό τρόπο, ο οποίος, αν δεν σπάσει, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα.
Αυτό είναι αλήθεια. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, όταν πας να κάνεις διακοπές στο Αιγαίο, στα νησιά, μπορείς κάλλιστα να πεις ότι ένα μέρος των διακοπών δεν είναι μόνο να φτάσει.
Σε μια φουρτουλιασμένη θάλασσα είμαι και με δέρνει. Σε θάλασσα είμαι και με δέρνει. Μέσα σε μια φουρτουλιασμένη. Σε φουρτουλιασμένη θάλασσα. Με κύματα μεγάλα σαν, με κύματα μεγάλα, σε φουρτουνιασμένη θάλα. Κι είναι που θάλασσο βρέχομαι, καιρός και δεν αντέχομαι. Και δεν αντέχω, είναι που θάλασσο βρέχω. Μες στα βάθη του ορίζοντα, με έχει και αρμενίζοντα, με έχει και αρμενίζω. Μες στα πάθη του ορίζω. Μες στα πάθη του ωκεανού με ρίξε μια ιδέα νου. Με ρίξε μια ιδέα. Μες στα πάθη του ωκεα. Σε κυβερνήτης μες στο νου μου, εκαταφέρες το νου μου, εκαταφέρες το. Να σε κυβερνήτης μες στο.
Πιστεύετε ότι με αυτή την καμπάνια ο στόχος έχει επιτευχθεί?
Όχι, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Άλλωστε, εγώ έχω προτείνει ήδη ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την καμπάνια κυρίως σε νέους ανθρώπους. Και όταν λέω νέους ανθρώπους, εννοώ μέσα στα σχολεία. Mm. Αν είναι δυνατόν, τα παιδιά του γυμνασίου να έχουν ακούσει μία τη δυνατότητα μιας άλλου είδους αξιοποίησης του περιβάλλοντος της θάλασσας, τη χρησιμοποίηση του... του ανέμου, του ήλιου και την αργή κίνηση ενάντια στην κατανάλωση καυσίμων. Mm. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το έχουμε ήδη κάνει αρκετά χρόνια, πηγαίνοντας σε σχολεία όποτε μας δίνεται η ευκαιρία και μιλώντας για την ιστορία της εμπορικής ιστιοπλοείας, η οποία είναι χιλιάδων ετών, έτσι, δεν ξεκίνησε σήμερα.
Και περνάει και πολύ από την Ελλάδα η ιστορία αυτή, φαντάζομαι.
Είναι άρρητα από την Ελλάδα που έχουμε πολύ παλιά παραδείγματα και μιλάμε όμως και παγκόσμια. Ναι. Όλοι οι ωκεανοί έχουν οργωθεί από σκάφη τα οποία μεταφέραν δισεκατομμύρια τόνους προϊόντα.
και χωρίς φοβερά μέσα.
Τα παλιά πηγαίναν μέχρι πριν 150 χρόνια.
Το δεν υπήρχε η βενζίνη, δεν υπήρχαν τα.
Τίποτε, δεν υπήρχε καθόλου. Δεν υπήρχαν καν ατμομηχανές πριν 150 χρόνια.
Ναι. Ποια είναι η αποδοχή της πληροφορίας από τα νέα παιδιά, από τα μικρά παιδιά?
Πολύ καλή. Δηλαδή, οφείλω να πω, επειδή έχω κάνει 14 χρονών πολλές φορές, βέβαια υπάρχουν πάντα και παιδιά τα οποία έχουν τον νου τους αλλού, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών που ενδιαφέρονται πάρα πολύ και πραγματικά ότι απορροφούν την πληροφορία και ενδιαφέρονται να αλλάξουν πράγματα.
Εντάξει, και αυτά που δεν ακούνε, κάτι παίρνουν. Με το πίσω μέρος, ναι. Στο πίσω μέρος του μυαλού τους.
Ακριβώς.
Κάτι κάθεται. Υπήρξαν συνεργασίες άλλες εκτός από τα σχολεία που σας εξέπληξαν θετικά?
Κοιτάξτε, οφείλω να πω ότι ορισμένοι δήμοι, ορισμένοι λιμενάρχες, ορισμένες αρχές, αν θέλετε, στη βοήθεια μας, έχουν δείξει πάρα πολύ θετική αντιμετώπιση και αυτό μας ενθαρρύνει ότι πραγματικά θέλουν να δουν την αλλαγή.
Άρα, οι επόμενες κινήσεις μετά το φετινό ταξίδι, το οποίο το αποτιμούμε πολύ θετικά από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι θετική η αποδοχή.
Ήταν η πρώτη φορά που το κάνατε αυτό?
Ναι, βεβαίως. Ναι, αυτή την καμπάνια είναι η πρώτη φορά που την κάναμε. Γιατί συγκεκριμένα για τις φώκες και νομίζω θα ήταν ωραίο να την επεκτείνουμε και στα δελφίνια της Χελώνης και της Φάλαινης.
Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον και να πηγαίνετε και ανάλογα στις περιοχές που εμφανίζονται ή όλα τα θαλάσσια είδη απαντώνται σε συγκεκριμένες περιοχές.
Κοιτάξτε, αυτό που έμαθα τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι χελώνες υπάρχουν παντού. Τα δελφίνια τα βλέπουμε επίσης παντού. Δεν λείπουν. Τα μόνα είδη που δεν βλέπουμε πολύ στην Ελλάδα είναι οι καρχαρίες.
Ναι.
Αλλά
ευτυχώς.
Τα άλλα είδη είναι πολύ συνηθισμένα.
Άρα οι επόμενες κινήσεις μετά το φετινό ταξίδι ποιες είναι?
Οι επόμενες κινήσεις είναι να προσπαθήσουμε να στήσουμε μια μόνιμη καμπάνια όλο το χρόνο, αν είναι δυνατόν, κυρίως με τα σχολεία, γιατί τα παιδιά του σχολείου τα βρίσκουν πολύ πιο εύκολα τους χειμερινούς μήνες παρά το καλοκαίρι, όταν κάνουμε την καμπάνια την καλοκαιρινή, έχουν κλείσει τα σχολεία.
Ναι.
Γι' αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν να έχουμε μια συνεχή κίνηση όλο το χρόνο και από εκεί και πέρα να προσαρμόσουμε και να βελτιώσουμε την καμπάνια μας το καλοκαίρι όταν έρχονται και οι τουρίστες, ώστε να τους πλησιάζουμε με όσο πιο δυνατόν πιστικό τρόπο, αν θέλετε.
Με τους ενήλικες δεν θα κάνουμε κάτι?
Επίσης, οφείλω να πω ότι παρόλο που μιλάω πολύ για τα σχολεία, γιατί θεωρώ ότι εκεί είναι το βασικό κομμάτι.
Σίγουρα, αποτελεί θεμέλιο.
Έχουμε πολλές φορές και εκδηλώσεις στους δήμους, σε πλατείες, σε λιμάνια κτλ. Και με συμμετοχή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το συνεχίσουμε, να το επεκτείνουμε, να γίνει σε μόνιμη βάση. Έχουμε δει όμως επίσης και το άλλο, ότι πολλές φορές τα παιδιά μεταφέρουν τη γνώση που πήραν από εμάς στους γονείς τους. Στο πέρσι, Οκτώβριο και Νοέμβριο, είχε γίνει μια οργάνωση τέτοια εκπαιδευτική οικολογική στη Λαβριωτική. Καμιά 20 σχολεία, 300 παιδιά, κάναν μαθήματα στις τάξεις και ήρθαν και να δουν το σκάφος και να το δουν από κοντά κτλ. Και μου είχε εκ των υστέρων να συναντήσω γονείς οι οποίοι μου είπαν: «Α, το παιδί ήρθε και μου είπε πολύ ωραία πράγματα για αυτά που έμαθε». Μπορούμε να πειράσουμε και τους ενήλικους μέσα από τα παιδιά.
Βέβαια, είναι ένα ακαταμάχητο όχημα. Μα όντως, όταν μαθαίνουν τα παιδιά με ένα διασκεδαστικό τρόπο και με δημιουργικό τρόπο να αξιοποιούν την πληροφορία, σίγουρα είναι κάτι που σου τραβά το μάτι, αν είσαι γονιός.
Ακριβώς.
Το μήνυμα που θέλετε να περάσετε ποιο είναι?
Έλεγα ότι πρέπει να φροντίσουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον, το μοναδικό περιβάλλον της Ελλάδας. Είναι πραγματικά μια από τις ελάχιστες χώρες που υπάρχει τόσο έντονα η φύση ανεκμετάλλευτη. Τα νερά του Αιγαίου, τα νερά του Ιωνίου, τα βουνά μας. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε από τις μεγαλύτερες εκτάσεις παρθένων δασών στην Ευρώπη. πρέπει όλα αυτά να τα διατηρήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο.
Και η τελευταία ερώτηση που είναι η πιο σημαντική και με αυτήν νιώθω ότι πρέπει να κλείσουμε. Πιστεύετε ότι θα σώσουμε τις φώκες?
Προς το παρόν τα πράγματα δείχνουν θετικά. Εντάξει. Θα δούμε αργότερα τι άλλο, τι άλλες τεχνολογικές καταστροφές θα κάνουμε, αλλά προς το παρόν φαίνεται να πηγαίνουμε θετικά. Άλλωστε, από τη μία μεριά, όπως αυτό που σας είπα, η αποζημίωση των ψαράδων είναι ένα θετικό βήμα. Το δεύτερο είναι η δημιουργία δύο καινούριων ζωνών προστατευόμενης θάλασσας, όπως θα το έχετε ίσως ακούσει, στο νότιο μέρος του Αιγαίου και, και σε όλο το Ιόνιο.
Πολύ αισιόδοξα όλα αυτά που ακούμε. Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να γίνουν το συντομότερο δυνατό, χωρίς παρακολουθήσεις και χωρίς οποιαδήποτε άλλη ανατροπή μπορεί να επέλθει, γιατί είναι και λίγο απρόβλεπτο. Οι παράγοντες δυστυχώς σε αυτό το πεδίο είναι πάρα πολλοί.
Ναι.
Αλλά η κίνηση αυτή που έχει ήδη γίνει και έχει στρώσει το έδαφος, σίγουρα μόνο καλά πράγματα έχει να κομίσει.
Αυτό ελπίζουμε, αυτό ευχόμαστε.
Εγώ πιστεύω ότι θα τις σώσουμε τις φώκες και αν το πιστεύουμε πολύ θα γίνει κιόλας. Λοιπόν,
μπράβο,
ότι θα... ναι, ότι ο λόγος είναι δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λουκά, που μας είπατε όλα αυτά, μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας, διηγηθήκατε αυτά που έγιναν και μας δώσατε και τόσο ωραία που είπατε, γιατί γίνονται ωραία πράγματα για το περιβάλλον και τη χώρα μας. Θα παρακολουθούμε
μπορούμε
πολύ
στενά. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι.
Βεβαίως, και θα παρακολουθούμε πολύ στενά τα επόμενα βήματά σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μου, ήταν πραγματικά, απόλαυσα πάρα πολύ την όλη σας κίνηση και δεν μπορούσα να μην ζητήσω μια συζήτηση πάνω σε αυτό
πολύ
το
ωραία.
Θέμα.
Κάποτε να έρθετε και να μπείτε στο σκάφος και να μας παρακολουθήσετε και από κοντά.
Με μεγάλη μου χαρά. Αλήθεια σας το λέω.
Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ
Γεια σας.
Πολύ.
Δεν μ' αγαπάς, τίποτα δεν μου ζητάς, δεν έχεις χρώμα. Ήσουνα και θα σε εκεί, σαν μια γεννούσα πληγή στις γη στο σώμα. Όσοι μ' αγαπήσαν στη στεριά έχουνε μάθει από παιδιά να σ' αγαπάνε πιο πολύ από εμένα. Άραγε τα ψάρια κόλυμπουν, κάτι βαθύτερο να βρουν, υδροκουράστηκαν και ψάχνουν γη παρθένα. Όσοι μ' αγαπήσαν στη στεριά έχουνε μάθει από παιδιά να σ' αγαπάνε πιο πολύ από εμένα. Άραγε τα ψάρια κόλυμπουν, κάτι βαθύτερο να βρουν, υδροκουράστηκαν και ψάχνουν γη παρθένα.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.